Прысутнасці радасці на шляху да Божага нараджэння прысвяціў свае сённяшнія разважанні перад малітвай анёл панскі папа Францішак. Касцёл гэта не тое месца, якое можна назваць прыстанішчам сумных людзей, звярнуў увагу ён і дадаў, што крыніцай радасці для хрысціян застаецца Евангелле. Менавіта яно дазваляе вызнаўцам Хрыста не баяцца і рухацца наперад, а пасля падзення ўстаць і працягваць шлях, пачаць усё нанова. Хрысціянская радасць, яна асаблівая, звярнуў увагу пантыфік, яна праяўляецца нават у цярпенні, бо гэта не нейкае павярхоўнае пачуццё, але глыбокі давер да Бога, вера ў тое, што ён ніколі не пакіне і стрымае сваё слова. Тых, хто сутыкнуўся з Езусам, ніхто і нішто не можа пазбавіць радасці і спакою, адзначыў папа. Тыя, хто паддаўся адчаю, не павінна адчуваць сябе самотнымі, іх павінна падтрымаць супольнасць, дадаў ён.
Oggi è la terza domenica di Avvento, detta anche domenica gaudete, cioè domenica della gioia.
Сёння трэцяя нядзеля адвенту, якая таксама называецца гаудэте, гэта значыць нядзеля радасці. У літургіі неаднаразова гучыць запрашэнне радавацца і цешыцца. Але чаму? Бо Пан блізка, Божае нараджэнне ўжо блізка. Як маці, касцёл заклікае нас працягваць з верай духоўнае падарожжа, каб магчы цэлебраваць з новай радасцю урачыстасць Божага нараджэння. Хрысціянскае пасланне называецца Евангелле, што азначае добрая навіна, заклік да радасці для ўсіх людзей. Касцёл не з'яўляецца прытулкам для сумных, касцёл ёсць дом радасці. А тыя, хто сумны, знаходзяць у ім радасць, знаходзяць у ім сапраўдную радасць.
Ma quella del Vangelo non è una gioia qualsiasi. Trova la sua ragione nel sapersi accolti amati di Dio.
Але Евангелле гэта не любая радасць. Яна знаходзіць сваю прычыну ў адчуванні блізкасці і любові Бога. Як нагадвае нам сёння прарок Ісая, Бог ёсць той, хто прыходзіць, каб збавіць нас і паспяшае на дапамогу асабліва нясмелым сэрцам. Яго прыход у наша асяроддзе ўмацоўвае нас, надае сілы, дае мужнасць, весяліць і робіць квітнеючымі пустыню і стэп, што значыць наша жыццё, калі яно становіцца сухім. А калі наша жыццё становіцца сухім, калі яно застаецца без вады Божага слова і яго духа любові, з-за таго, што нашы абмежаванні і нашы страты вялікія, мы не маем права быць слабымі і няўпэўненымі перад цяжкасцямі і нашымі ўласнымі слабасцямі. Наадварот, мы запрошаны ўмацоўваць свае рукі, узмоцніць змучаныя калені, мець мужнасць і не баяцца, бо наш Бог заўсёды паказвае нам веліч сваёй міласэрнасці. Ён дае нам сілы ісці наперад, ён заўсёды з намі, каб дапамагчы нам рухацца наперад. Гэта Бог, які жадае нам дабра і любіць нас. І таму ён з намі, каб дапамагчы нам і ўмацаваць, каб мы адважна рухаліся далей. Мужнасці заўсёды наперад. З яго дапамогай мы заўсёды можам пачаць нанова. Як пачаць усё спачатку? Можа, хто-небудзь скажа мне, «Не, ойча, я зрабіў так шмат. Я вялікі грэшнік, вялікі. Я не магу пачаць нанова. Ты памыляешся. Ты можаш пачаць усё спачатку. Чаму? Таму што ён чакае цябе, ён побач з табой, ён любіць цябе. Ён міласэрны, ён даруе табе. Ён дасць табе сілы, каб пачаць усё нанова. Усім». Мы ў стане расплюшчыць вочы, пераадолець смутак і слёзы і спяваць новую песню. І гэта сапраўдная радасць праяўляецца таксама ў хвіліну выпрабаванняў, таму што гэта не павярхоўная радасць. Яна пранікае ў глыбіню чалавека, які верыць у Бога і мае давер да яго.
La gioia cristiana, come la speranza, ha il suo fondamento nella fedeltà di Dio, nella certezza che lui mantiene sempre le sue promesse.
Хрысціянская радасць, таксама як надзея, мае сваю падставу ў вернасці Бога ва ўпэўненасці, што ён заўсёды трымае сваё слова. Прарок Ісая заахвочвае тых, хто згубіў дарогу і каму складана спадзявацца на вернасць Пана, таму што яго збаўленне не спозніцца, каб уварвацца ў іх жыццё. Тыя, хто спаткаў Езуса на сваёй дарозе, адчуваюць у сваім сэрцы спакой і радасць, якіх ніхто і нішто не можа пазбавіць. Нашай радасцю з'яўляецца Езус Хрыстус, яго верная і невычэрпная любоў. Таму, калі нейкі хрысціянін становіцца смутным, гэта азначае, што ён аддаліўся ад Езуса. Але тады не можна пакідаць яго аднаго. Мы павінны маліцца за яго, даць адчуць яму цеплыню супольнасці.
La Vergine Maria ci aiuti ad affrettare il passo verso Betlemme per incontrare il bambino che è nato per noi per la salvezza e la gioia di tutti gli uomini.
Няхай Панна Марыя дапаможа нам паскорыць нашы крокі ў кірунку Бетлеема, каб сустрэць дзіцятка, якое нараджаецца для нас, для збаўлення і шчасця ўсіх людзей. Анёл сказаў ёй: «Вітай, ласкі поўная, Пан з табой. Няхай яна дапамагае нам жыць радасцю Евангелля ў сям'і, на працы, ў парафіі і ў кожным асяроддзі. Унутранай радасцю, якая складаецца з захаплення і пяшчоты, радасцю, якую адчувае мама, калі глядзіць на сваё нованароджанае дзіця і адчувае, што гэта дар ад Бога, цуд, за які трэба толькі дзякаваць».
Un miracolo da cui solo ringraziare.
Пасля малітвы Анёл Панскі святы Отец благаславіў фігуркі дзіцятка Єзуса, якія на Божае нараджэнне будуць пакладзены ў святочныя яслі. Па традыцыі на Ватыканскую плошчу перад урачыстасцю іх прыносяць рымскія дзеці. Менавіта да іх звярнуўся папа. Ён папрасіў юнакоў і дзяўчат аб малітве за сябе і паабяцаў сваю малітву за іх. Пантыфік пажадаў усім шчаслівага Божага нараджэння.